Nabi Ibrahim pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada umat kamu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu pohon dalam syurga untuk orang yang menyebutkannya. Kalau sebut di hati saja tanpa mulut, tetap diberikan. Kerana zikir di hati sahaja tanpa sebutan lisan dikira satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalalu. Tapi kalau selawat di hati sahaja tanpa sebutan lisan, 10 diberikan oleh Allah Jalla jalalu. Sallallahu alaihi wasallam, tersebut hati. Boleh tanpa sebutan lisan. Itulah perihal hati yang kita akan bawa sampai dalam syurga insya-Allah.